neki naši zlatost i velika mi je zaista radost i zadovoljstvo i čast kad god razgovaram sa protonamesnikom Branislavom Matićem, koji je starešina hrama Vaskrsenja Hristovog na Bozbanu, duhovnik okružnog zatvora u Kragujevcu, a pre svega, da li pre svega ili posle svega ili kako god, i sveštenik pri hramu Svetog Save ovde kod nas na aerodromu. Oče Branislave, pomaže Bog, dobro nam došli u studiju. Dugo se nismo družili u našem studiju, iako smo zaista ovde prostorno veoma blizu. Dobro mi došli.
Bog vam pomogao i veliko mi je zadovoljstvo da sam danas vaš gost.
Zajedno smo se dogovorili da će tema našeg današnjeg razgovora i druženja zapravo biti zadušnice koje nam dolaze, evo već ove subote, da će to biti okos ove naše današnje emisije, a naravno zadušnice su samo povod da razvijemo temu i o smislu života i smrti i o običajima pogrebnim, odnosno zadušnim u našoj Srbiji, odnosno fokusirat ćemo se na Kragujevac i eparhiju Šumadijsku. Pa pre svega da počnemo tu temu pitanjem kako se zapravo nazivaju ove zadušnice koje predstoje pred početak Velikog posta i koje su u okviru pripremne nedelje?
Ove zadušnice koje su u subotu prvo pred nama zovu se zimske zadušnice i naša crkva je propisala pet puta proslavljanje ovakve jednog crkvenog praznika kada hrišćani posećuju grobove svojih bližnjih i ne samo da posećuju, već se uznose molitve Bogu za one koji više nisu sa nama. I zadušnice uvek padaju u subotu, sem jednog izuzetka tih vaskršnjih zadušnica koje se u narodu nazivaju Probusani ponedeljak. Pa ćemo pričati o svakoj.
Da li ove koje su zimske se razlikuju od ostalih četiri ili su negde i običaj i ono što zapravo oni koji odlaze da se poklone senima svojih pokojnih treba da se ponašaju, da kažem, i isprovodite običaje na identičan način?
Zavisi od kraja do kraja. U nekim krajevima se poštuje više jedne zadušnice, u nekim druge, i ima dosta zabune. Mnogi parohijani nam kažu, pa da, mi znamo samo za dve. Onda kada su naši, odakle smo mi, izlazili na groblja, tako da to je stvara veliku zabunu. Znači, postoje četiri zadušnice u toku godine i ta peta, Probusani ponedeljak, koji je u ponedeljak, i svih ovih ostalih četiri koje padaju u subotu, to su zimske, ove koje su pred nama i obeležavaju se u subotu pred mesne poklade, zatim prolećne, koje se nazivaju i vaskršnje, koje smo rekli, odmah nakon Vaskrsa, prvi ponedeljak posle Svetle sedmice, i miholjske zadušnice obeležavaju se pred praznik Miholjdan, i jesenje zadušnice nazivaju se i mitrovske jer su pred praznik Svetog Dimitrija.
Znamo da ima raznih običaja, evo i vi ste sad rekli, od mesta do mesta, od sela do sela, ali šta je to što je negde univerzalno kada su u pitanju zadušnice, a što je u skladu naravno sa Srpskom pravoslavnom crkvom?
Ono što se na dan zadušnica praktikuje i propisano pravilima Srpske crkve jeste da se služi liturgija na dan zadušnica i da se u nastavku te liturgije čitaju parastosi za sve pokojne. Znači, naši vernici donose žito pred početak liturgije i ono što je bitno da napomenemo da liturgija počinje proskomidijom. Kada sveštenik ili episkop koji služi tog dana liturgiju vadi agnec, telo Hristovo, i pored činova anđelskih i bogorodice vadi i molitvu za pominjanje sve žive i sve upokojene. Proskomidija je u stvari sećanje na sve one koje želimo da se molimo za njih, za naše najbliže bolesne, za naše rođake, prijatelje, poznanike, nevoljnike, paćenike, prognanike, zatvorenike, sve one kojima je pomoć potrebna, ali i za sve one koje više nisu telesno sa nama, već su se preselili u Gospodu. I to je svake liturgije, pred početak liturgije, onda bilo bi pametno doći malo ranije, a ne uvek kasniti. Ono što je problem kod nas u crkvi jeste da kad vas neko pita, ne pita vas kad počinje liturgija, nego kad je pričest, ne pita vas kad je služba za upokojene, već kad je taj parastos. A u stvari je taj prvi deo liturgije, proskomidija, koja je nekih pola sata pre samog početka službe, jeste taj trenutak kada se mi molitveno sećamo i pominjemo sve one i uznosimo ih na diskosu pored Hrista koji je izvađen u obliku tog hleba, i oni se svi sjedinjuju u toj jednoj zajednici, u jednoj čaši nakon našeg pričešćivanja, i simbolizuje to naše jedinstvo sa onima koji više nisu telesno sa nama, ali su molitveno sa nama. I Bog nije Bog mrtvih, nego svi su živi pred Gospodom, tako da i oni koji više nisu sa nama su u stvari samo trenutno van naše zajednice ove zemaljske crkve u nebeskoj crkvi.
Oče Branislave, koliko upokojenima znači te naše molitve?
Mnogo znači. Koliko znače molitve upokojenima naše, toliko i nama njihove znače. I oni se neprestano mole za nas i vide naše patnje, muke ovde na zemlji, i zajedno sa ugodnicima, svetiteljima i anđelima Božijim mole se pred prestolu Božijem za sve nas. A isto tako i naše molitve koje su upućene njima su u stvari ta jedna nit, povezanost, da nisu zaboravljeni, da nisu više sa nama, već je ta molitva u stvari i razgovor i druženje sa njima i biti u jedinstvu sa Hristom. Oni koji se zaborave, kojima se molitve ne čitaju, čiji se grobovi ne obilaze, čiji su grobovi urasli u trnje, samo pokazuje kakvi smo mi, kakav je naš odnos prema našim precima. A te molitve koje se uznose, mi se svi nadamo da su oni u raju sa Bogom, ali ima i oni koji nisu, koji su dobili osudu za svoje loše dela i nalaze se u onoj drugoj krajnosti, onom mraku i samoći van Božijeg prisustva, i te molitve za njih još više znače i tu njihovu otuđenost od Boga, da ne bude otuđeni i od nas, i donosim kakvu takvu utehu i pomoć u paklu ako su tamo. Tako da je naša molitva za sve koji su bili prisutni na ovoj zemlji, a imali su kontakt sa nama, znači iako su zajedno u okrilju Božijim, iako nisu.
Treba li se moliti za upokojene samo u ovim danima koje je crkva odredila da su posvećeni upokojenima, dakle ovih pet puta godišnje, ili to treba činiti svaki dan i na koji način? Da li da bude molitva iz srca, svojim rečima, ili neka molitva specijalna za upokojene iz molitvenika?
Samim tim što se prekrstimo, ako je to najiskrenije iz srca, mi smo već prineli veliku molitvu pred Gospodom. Čitanje dugotrajnih molitava satima, ako to nema, ne razgali srce i ne probudi dušu i nema tog kontakta sa Bogom, ne ostvari se to jedinstvo u molitvi, odnosno da ta molitva bude iskrena, ponekad i sa suzama, onda je ta molitva besmislena. Svaka subota je dan posvećen mrtvima. Mi možemo svakog trenutka kada osjetimo potrebu. Ono što nas, pored ovih pet puta kada se služi sveta liturgija za upokojene i izlazi se na groblje sa tim osvećenim žitom prilivenim nakon očitanog parastosa na svetoj liturgiji, mi imamo ustanovljene dane kada se sećamo. To je neki minimum ono što crkva od nas očekuje. Treći dan nakon upokojenja, ili kako se u narodu naziva prvo jutro, predstavlja tri dana boravka Hristovog u adu nakon vaskrsenja. Pa imamo deveti dan, odnosno prvu subotu, kako naš narod naziva. To je simbolika devet čina anđelskih, jer nadamo se da su oni u tom broju vojske anđelske koje se moli pred prestolom Božim u raju, znači da se pridodaju tim devet činova anđelskih. 40. dan nakon upokojenja je isto se izlazi na grob da se molimo za naše upokojene, jer je to je 40 dana nakon vaskrsenja je vaznesenje, odlazak Hristov pred presto Boži u raj. I imamo ono polugodišnji pomen, godišnji pomen, sećanje svojih bližnjih na dan umrli svake godine. Ali ne, to je taj neki minimum, a kogod oseti potrebu da se češće moli i češće izlazi na groblje, nikoga ne sputava i ne prisuje se nikakva zabrana molitvi za upokojene, kao i molitvi za žive i za naše najmilije, tako se molimo i za one koji više nisu sa nama. U svakodnevnim molitvama se molimo za njih.
Dragi naši zlatousti, dalje slušate specijalnu emisiju u kojoj za sagovornika imam protonamesnika Branislava Matića, inače sveštenika pri hramu Svetog Save ovde kod nas na aerodromu, a otac Branislav je i starešina hrama Vaskrsenja Hristovog na Bozmanu, kao i duhovnik okružnog zatvora u Kragujevcu. Oče Branislave, u prethodnom delu razgovora govorili smo o tim danima koje je crkva, Srpska pravoslavna crkva, molitveno i liturgijski posvetila upokojenima i govorili smo i o značaju molitve za upokojene i u jednom trenutku ste pomenuli suze. A ja ću vas sad onako žargonski pitati, kao što kaže i naslov jedne knjige, da li su suze okej? Okay? Odnosno, ako imamo u vidu da smrt nije kraj, o tome ste i vi govorili malo pre, to je zapravo suština učenja Srpske pravoslavne crkve i pravoslavlja, kako onda pomiriti tugu za onima koji osjećamo za onima koji više nisu ovde fizički sa nama i osjećaj radosti što su oni sada na nekom, kako često čujemo tu rečenicu, lepšem mestu?
Pa, podsjetit ću vas na one čuvene patrijarhove reči patrijarha Pavla: kada čovek dolazi na svet, svi se raduju, samo jedan plače, a kada odlazi s ovog sveta, svi plaču, a samo se on raduje. Suze su izraz iskrenosti, iskrene ljubavi prema nekome, i gubitak voljene osobe je veliki stres i gubitak je nešto što, sa nečim što mi ne možemo tako lako da se pomirimo. Ono što je problem i što može da bude veliki problem jeste padanje u očajanje, beznadežnosti i smisla života bez nekog koji više nije sa nama. Niko ne zabranjuje nikom da tuguje, niko ne kaže nikom da je tuga nešto što je loše, i mi trebamo da samim tim pokazujemo kolika je naša ljubav bila prema tome koji nije više sa nama. Ali je očajanje nešto što može da nas dovede u veliki problem duhovnog života, kada mi jednostavno ne vidimo smisao života bez voljene osobe koja je preminula, i onda u vrlo čestom slučaju dolazi do suicidnih misli i dizanje ruke na sebe kada ne vidimo smisao.
Kako izaći iz tog kruga očajanja?
Pa, ono što je lek za takvu vrstu bolesti duhovne jeste ta zajednica koja nas vraća u normalu, i ne postoji čarobni štapić koji će da reši probleme bilo koje, pa i ovu vrstu problema, ali je ljubav koja nas veže za druge i osjećaj da to nije kraj, već samo jedan trenutak prelaska iz ovozemaljskog u onozemaljski, i da ćemo se ponovo sresti u mnogo lepšim i boljim okolnostima, u svoj slavi Božijoj i lepoti carstva nebeskog. Nam daje, ta nada je u stvari ono što nas drži. Ljubav ostaje večno, a trenutak tog gubitka voljene osobe nas samo čini još jačim da što spremniji dočekamo susret sa njim u Carstvu Božjem. Tako da je, ako nema ničeg posle smrti, onda je ovaj život besmislen. Mi se nešto borimo, guramo, jurimo, žurimo, uvek kasnimo, uvek smo korak iza svih i ne možemo da postignemo to što hoćemo, i onda odjednom izgubimo ili život svoj ili nekog pored sebe.
I onda usporimo.
I onda usporimo, ali je besmisleno ako posle toga nema života posle smrti. da se ono za što se trudimo i koga smo toliko voleli, da jednostavno je to to, nema ga više. A u Carstvu Božjem, ono što nas crkva uči, sam Hristos i ono u što verujemo, jeste da to nije kraj. I zamislite sad, koliko god život trajao, to je samo jedan tren u odnosu na večnost. I ako smo nekog u tom trenu toliko voleli, koliko onda možemo ljubavi da damo i da primimo u večnosti? To je ono što nas drži veselim i radosnim, iako nastupe tako neki trenuci, jer znamo da nakon te velike žalosti koju svi moramo da, svi koji smo se rodili moramo i da umremo, ali je ta večnost koja nam se daje nakon našeg ovozemaljskog života, to je samo jedan ispit kakvi ćemo ljudi da budemo, šta ćemo iza sebe da ostavimo i da se svi zajedno veselimo u radosti večno.
Do sada smo govorili o smrti drugih, o smrti nama bliskih ljudi, osoba. A šta je sa sobstvenom smrću? Svesni smo da je taj strah od smrti naročito eskalirao tokom pandemije, kojoj ćemo, nadam se, uskoro reći s Bogom posle gotovo 2 godine. Kako se treba odnositi prema saznanju da ćemo u jednom trenutku i mi otići odavde? Treba li se plašiti tog trenutka?
To je velika tajna, to je nešto što jedino smo svesni da nas sve to čeka. I nekako sve se nadamo, nisam ja na redu, nisam ja taj koji je sledeći, neće mene još uvek, ali to je nešto što je uvek bila velika nepoznanica. Mi kad imamo neko iskustvo o nečemu, u bolesti, kao što je pandemija, već drugačije se ponašamo nego onih meseci kad je sve to počelo, kad su bila zatvaranja, kako šta, i već se neke stvari razjašnjavaju. I za svaku bolest, i za svaku nedug, za svaku situaciju koja nas snađe u životu, i niko od nas nije rođen kao roditelj ili kao brat ili kao već to neko iskustvo stičemo, i onda se mnogo bolje snalazimo sa drugim, trećim detetom, sa nekim drugim stvarima koje su već imale neko iskustvo u našem životu. A ovo je nešto što nas čeka i nemamo neko iskustvo lično, ali vidimo da kroz istoriju čovečanstva, ali najviše kroz istoriju crkve, kako su se svetitelji ponašali prema smrti, šta su govorili o smrti, kako su nas, ko je imao iskustvo da se vrati posle kliničke smrti, da vidimo šta i kako, tako da je to iskustvo crkve veoma značajno, da se mi u stvari ne plašimo, već da se mnogo je svetitelji koji su se radovali smrti, jer je taj trenutak, evo, sve vreme čekam da budem sa Gospodom i taj trenutak dolazi. I oni su bili spremni svakog trenutka, monasi, i tako žive da su spremni da je taj dan. Zahvaljuju se Gospodu na novom danu, ali očekuju da pri kraju tog dana bude njihov posljednji dan. Tako žive kao da je, mnogi filozofi kažu, živite kao da vam je ovo posljednji dan. Da ne protraćimo ovo vreme uzaludno, već da punom ljubavlju, punom saosećajnošću, punom snagom iskoristimo svaki dan kao da je poslednji.
Sećam se kada sam ja negdje izučavala fenomen smrti, naravno potpuno laički u odnosu na ovo što vi govorite, da sam se susrela sa knjigama, materijalima koji dolaze iz nekih drugih kultura, koje kažu da se njihovi narodi raduju, doduše takvih, nažalost, nije mnogo na ovom svetu takvih naroda, nemaju taj kult smrti kao što je kod nas i te pogrebne običaje, da se plače, da oblačimo tamne boje, već, kaže, raduju se jer su svesni da njihovi bližnji odlaze na viši stupanj svesti.
Pričat ću vam jednu priču iz Žitija svetih, gde je jedna majka molila se neprestano jednom svetitelju da njeno dete sačuva, da bude non-stop kao pomoćnik njenom detetu, da on zna najbolje gde bi ono trebalo da bude. Toliko je bila opsednuta brigom o tom detetu da je non-stop plakala, provodila noći pored moštiju, i u jednom trenutku to dete samo palo mrtvo pored nje. Ona je bila besna, ja ti se molim neprestano, ja želela sam njemu sve najbolje, a umrlo je. U tom trenutku se jave taj svetitelj i rekao je, ono što si tražila, to si dobila. Da dete bude na najbolje mesto, najsačuvanije, najbolje, najsrećnije, i ono je sada s Gospodom. I samo dete se javilo. Majici reklo je, mama, ja ne želim da se vratim. Meni je ovde prelepo. To je to zašto se svi mi borimo za to carstvo Božije i čemu stremimo. Tako da ono što mi zamišljamo i želimo i što je, čini mi se da mnogi od nas samo po površini mogu da zagrebu. Dubina ljudskog smisla, ljudskog života i našeg bitisanja i naša misija nije samo da se lepo najedemo, napijemo, nasmejemo, već ima mnogo dublje u smislu našeg života ovde na zemlji.
A kako onda hoće osmisliti život na zemlji ako vratimo se na onaj moment koji ste pomenuli, na primjer kliničke smrti. Postoje svedočenje ljudi koji su bili tamo u nekoj drugoj dimenziji, vratili su ovo ovde i kažu da to što su tamo doživjeli i osjetili tu radost, a pokušat ću da citiram svedočenja više ljudi čija sam svedočenja gledala na internetu, kažu da takav osjećaj pripadnosti, mira i ljubavi i dobrodošlice i topline nikada nisu osjetili na zemlji i nisu želeli da se vrate. Kako onda osmisliti i želeti da budemo i dalje u ovom obliku, u ovoj ovdje dimenziji, ako imamo svedočenja ljudi koji su bili tamo i koji kažu da je tamo mnogo lepše?
Naš život ima smisao. Naš život jeste jedna misija. Odlazak u raj je jedna strana, a postoji ona druga, odlazak u pakao. Tako da ovaj život ima smisla ukoliko ga iskoristimo na najbolji mogući način. Nagrada za dobro je raj, a tu nagradu treba da osvojimo. Ovo je jedno takmičenje gde mi trebamo da istrčimo jednu trku života na najbolji mogući način.
Maratonsko.
Nekom je maratonsko, nekom je sprint, nekom je
sa preprekama,
da, nekom ima više prepreka, nekom manje. Ali je smisao da nije ovaj život samo čekanje tog nečeg lepšeg, već je to jedan trnovit put koji treba da prođemo, ali da ga nosimo, taj dar koji smo dobili, što koji se život zove, da iza nas ostane nešto. Da bi ta nagrada bila na kraju tog puta.
E, kada govorimo o onima koji su nagrađeni, odnosno upokojeni, vi ćete služiti liturgiju za upokojene u hramu Vaskrsenja Hristovog na Bozmanu ove subote. Hoćemo li da pozovemo one čiji su upokojeni na Bozmanu? Pretpostavljam da se njima sada obraćamo sa informacijom kada počinje liturgija i kada treba da
dođe. 26. februara u subotu liturgiju će služiti episkop šumarijski gospodin Jovan, saslužavajući sveštenici, rektor bogoslovije i ja, i još neko dobrodošli su. Počinjemo proskomidijom u 8 sati, liturgija počinje u 8:30, ono pominje ima imena koje smo rekli je u 8 sati, a nakon, odnosno u nastavku liturgije, jeste parastos, gde vernici donose imena svojih upokojenih i žito, koje se preliva vinom, i u tom žitu stoji svećica i sve ima svoju simboliku. Žito je simbol vaskrsenja, odnosno kao što se to žito ubacuje u zemlju i da donese stostruki plod, mi smo taj plod naših predaka i u njihovo ime prinosimo taj tu žrtvu žita. Prelivamo vinom jer je vino bilo, prebijali su se rane vinom i mi te rane njihove koje su grehci njihovi koji su učinjeni na zemlji dok su živeli, te njihove rane oblažemo tim lekom, lekovitim vinom. A sveća je svetlost Božija koja treba da im svetli u tom mraku, kako mi doživljavamo smrt kao mrak. A svetlost Božija prosvećuje sve, odnosno daje tu radost i veselje, i svetlost je simbolika raja. Tako da je u subotu dan kada se molimo za sve one koji više nisu telesno sa nama, ali pokazujemo to jedinstvo i prisutnost njihovu na toj liturgiji, pominjući ih na proskomidiji, zatim kroz svetu liturgiju i na kraju čitajući te molitve za upokojene koje se zove parastos ili panihida, odnosno da se, to je grčka reč koja je, objašnjava da se mi predstavlja prinošenje i zastupništvo za drugog, da se mi, odnosno, molimo i zalažemo se za druge.
Ispričali ste, oče, o simbolici žita, vina i sveće koje treba pripremiti za predstojeće zadušnice i zapravo svake zadušnice. A šta ćemo sa hranom? Znamo da nas Srbe u drugim kulturama i u zemljama nazivaju onima koji jedu na groblju.
Narodni naziv za parastos jeste daća. To je od glagola dati. Kada se iznosi hrana na groblje, i to je sad došlo do jednog iskrivljenja u našem narodu i do jedne velike zablude, taj dan naši preci su iznosili da daju siromašnima, beskućnicima, ubogima, da se oni mole za njihove najmilije. E, ta se hrana spremala uglavnom za one koji nemaju. Znači, parastosi, odnosno daće koje mi spremamo za iznošenje na grobove, ne služe da bi jeo pokojnik ili da bi smo mi pokazali da imamo pa sad iznosimo na groblju, već su najpotrebnije da se da hrana onima koji nemaju, da bi se i oni molili za njih, jer je molitva pravednika i mučenika mnogo usrdnija pred Gospodom.
Dakle, odatle je poreklo onog izraza kada vas neko vaš bližnji ponudi hranom, dakle, nekom vrstom hrane ili napitka za njegovog upokojenog, pa kaže uzmi, valja se za njegovu dušu.
Jest.
Dakle, zapravo tih molitava
da kaže jedite i pomenite mog oca, majku ili koje god kome se taj, na primjer, daća daje i taj prinosi, daje se ta hrana.
I to zapravo znači šta prevedeno danas u 21. vek 2022. godine za slušalce Radija Zlatousti, šta treba da pripreme, ponesu na grobove svojih predaka na zadušnice?
Sve ono što su spremni da daju ubogima i onima koji nemaju. A ja vrlo često vidim na groblju da kada priđe neki da prosi, oni ga oteraju jer treba da dođe neko bitan da ga posluže na tog trenutka. To je potpuno pogrešno i iskrivljeno od onog šta je smisao spremanja hrane. Ne mora to da bude na samom groblju, može to da se podeli i u narodnoj kuhinji i nekom donacijom i SMS porukom za gladne i postoji mnogo načina da mi taj svoj neki dar radi molitve za naše pokojne, može da bude i duhovna milostinja, znači da poklonimo nekom neku duhovnu knjigu, da pomognemo nekom u ime molitve za naše najmilije.
Hvala vam, oče Branislave, što ste raščivijali i objasnili sve ono što pretpostavljam uči mnoge kada je u pitanju njihov odnos prema njihovim upokojenima, odnosno bližnjima koji više nisu ovde među njima. Hvala vam.
Hvala.
Bogom.